Juan Kapitulo 18.
Sa tapos makapangamuyo si Jesus, naglakat siya upod sa iyang mga gintutunan kag nagtabok sa sapa sang Sidron. May hardin sa sadto nga duog. Kag si Jesus nagsulod didto upod sa iyang mga gintutunan, si Judas nga traidor nakatultol sini nga duog. Kaysa masunsun si Jesus kag ang iyang mga gintutunan nagatipon didto. Gani, si Judas nagkadto sa hardin nga may dala nga guban sa mga soldado kag mga gwardiya sa templo nga ginpadala sang pangulo nga mga pari kag sang mga Fariseo. May mga hinganiban sila, mga parol kag mga sulo. Si Jesus nga nakahibalo sang tanan nga mahanabo sa iya, nagpalapit sa ila kag nagsiling.
Sino bala ang ginapangita ninyo?
Nagsabat sila.
Si Jesus nga taga Nazaret!
Nagsiling si Jesus.
Ako, amo siya.
Si Judas nga traidor, nagatindog dito kaupod nila, sang pagsiling ni Jesus sa ila. Ako, amo siya. Nag-isul sila, kag nagkalatumba sa duta. Kinpamangkot sila liwat ni Jesus.
Sinugid bala ang inyo ginapangita?
Nagsiling sila.
Si Jesus, nga taga Nazaret!
Si Jesus nagsiling.
Ginsingganan ko na kamo nga ako amo siya. Gani, kung ako ang inyo ginapangita, hindi lang ninyo paghilabti ining iban.
Ginhambal niya ini, agud matuman ang iya ginsiling.
O amay, wala ako sing may nadula, bisan isa lang sang tanan nga imo ginhatag sa akon.
Si Simon Pedro may espada, gingabot niya ini, kaginlabo ang sulugoon sa pinakamataas nga pari, kag nautas ang iya tuo nga dulungan. Ang ngalan sang sulugoon amo si Malco, si Jesus nagsiling kay Pedro.
Itagob ang imo espada. Dagahuna-huna kabala nga indi ko pag-imnon ang kupas sang pag-antos, nga ginhatag sang amay sa akon.
Ang guban sa mga soldado, kagang ila kapitan, kaupod sa mga gwardiya nga Hudyo, nagdakop kay Jesus. Gingapos nila siya, kagindala anay kay Anas, ang ugangan ni Caiphas, nga amo ang pinakamataas nga pare, sadto nga tuig. Si Caiphas amo ang naglaygay sa mga Hudyo, nga mas maayo na lang nga may isa ka tawo nga mapatay para sa tanan nga mga tawo. Si Simon Pedro kagang isa pa kagintutunan nagsunod kay Jesus. Yadto nga gintutunan, kilala gid sang pinakamataas nga pare. Gani nagupod siya kay Jesus sa sulod sang hardin sang palasyo sang pinakamataas nga pare. Si Pedro iya nagpabilin sa gwa sa may puerta. Yadtong gintutunan nga kilala sang pinakamataas nga pare, nagbalik sa gwa. Ginhambal ang babayi nga nagabantay sang puerta, kaginpasulod niya si Pedro. Ang babayi nga nagabantay sang puerta, nagsiling kay Pedro.
Hindi bala, isama ni ikaw sang mga gintutunan sina nga tawo?
Si Pedro nagsabat.
Hindi!
Matugnaw sadto, gani ang mga sulugoon kag ang mga gwardiya nagdabok sing kalayo kag nagtindog sa palibot sini sa pagpainit-init. Si Pedro nagpalapit kag nagtindog man dito upod sa ila kag nagpainit-init. Ginpamangkot si Jesus sang pinakamataas nga pare na hanungod sang iya mga gintutunan kag sang iya pagtulunan. Si Jesus nagsabat,
"Pirmi ako naghambal sing hayag sa tanan. Nagpanudlo ako sa mga sinaguga kag sa templo sa diin ang mga Hudyo nagatilipon. Wala ako sing may ginhambal sa tago. Nga abala ginausisa ninyo ako karon. Pamangkuta ninyo ang mga nakabati sa akon. Pamangkuta sila kung ano ang ginsiling ko sa ila. Nakahibalo sila kung ano ang akon ginpanghambal."
Sang makasiling sini si Jesus, gintampa siya sang isa sang mga gwardiya kag ginsingganan.
"Amo bala ina ang panabat mo sa pinakamataas nga pare?"
Nagsabat si Jesus sa iya.
"Kung nakasayop gidman ako, pamatud-i ini sa tanan nga yari diri. Pero kung husto ako sa akong ginsiling, nga abala nga gintampa mo ako?
Dayon ginpadala ni Ana si Jesus nga nagapos kay Caiphas nga pinakamataas nga pari. Si Pedro nagatindog pa dito nga nagapainit-init sa kalayo. Gani ang iban dito nagsiling sa iya.
Hindi bala, ikaw isa man sang mga gintutunan sina nga tawo?
Si Pedro nagpanghiwala kag nagsiling.
Hindi!
Ang isa sa mga sulugoon sang pinakamataas nga pare nga paryente sang tawo nga gingilangan ni Pedro naghambal.
Hindi bala nga ikaw atong nakita ko upod sa iya dito sa hardin?
Liwat si Pedro nagsiling.
Hindi!
Kag sa among nga tion, nagpamalo ang manok. Gindala nila si Jesus halin sa balay ni Caiphas pakadto sa palaso sang gobernador. Nagapamanagbanag na sadto. Wala magsulod ang mga Hudyo sa palasyo tungod kay indi sila luyag nga madagtaan. Agod nga makakaon sila sang panihapon sa piyesta sang Paskwa. Gani si Pilato nagwa sa pagpakigkita sa ila kag nagsiling.
Ano bala ang panumbungo ninyo, batok sininga tao?
Nagsabat sila.
Kung wala siya sing may nahimo nga malain, wala namon siya kuntani pagdalha sa imo!
Si Pilato nagsiling sa ila.
Dalha ninyo siya, kaghukmi! Suno sa inyo kasuguan.
Ang mga Hudyo nagsabat.
Hindi dugot sa amon ang pagpatay sang tao!
Ini nahanabo agud matuman ang ginsiling ni Jesus kung ano nga sahi sang kamatayon ang iya pag-aagihan. Si Pilato nagsulod sa palasyo. Gintawag niya si Jesus kag ginpamangkot.
Ikaw bala ang hari sang mga Hudyo?
Si Jesus nagsabat.
Imugid bala ini nga pamangkot o kung ginsugiran ka lang sang iban na hanungod sa akon?
Si Pilato nagsabat.
Ano ang dumdum mo? Hudyo bala ako? Ang imo mga kasimanwa kag ang ila pangulo nga mga pari, amo ang nagtugyan sa imo sa akon. Ano balang nahimo mo?
Si Jesus nagsabat.
Ang akon ginharian hindi sa sining kalibutan. Kun ang akon ginharian yari sa sining kalibutan, ang akon mga sumulunod magapakig-away kuntani. Agud nga hindi ako matugyan sa mga Hudyo. Pero ang akon ginharian hindi sa sining kalibutan.
Gani si Pilato nagpamangkot sa iya.
Kun amo gali, hari ikaw?
Si Jesus nagsabat.
Ginasiling mo nga ako hari. Tungod sini, nagpakatawo ako kag nagkari sa kalibutan sa pagsaksi sa kamatuoran. Ang yara sa kamatuoran nagapamati sa akon.
Si Pilato nagpamangkot.
Ano bala ang kamatuoran?
Sang makasiling sini si Pilato, nagwa siya liwat sa mga Hudyo kag nagsiling sa ila.
Wala ako sing may nakita nga kabangdanan sa pagkundinar sa iya. Pero suno sa inyo kinabatasan, sa tag sa kapiesta sang Paskwa, nagahilway ako sa inyo sang isa ka binilanggo. Karon, luyag bala ninyo nga hilwayon ko ang hari sang mga Hudyo?
Nagsinggit sila sa iya.
Hindi siya, kundi si Barabas!
Si Barabas, isa kabuyong.